Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт белгілері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 2-ші дүниежүзілік соғыстың ардагері Қанатбек Аяшевтің соғыс жайлы айтқан естеліктерін тыңдайтын боласыздар. Соғысқа 18 жасында аттанған Қанатбек Аяшев аздаған әскери дайындықтан өткен соң өзімен қатардас жас жігіттермен майдан ортасына жіберілген. Ол отанды қорғау міндеті соғыстың алғашқы күндері бойын билеген үрейді жеңуге көмектескенін айтады. Қанатбек Аяшев соғысқа 18 жасында аттанған. Сол уақытта өзінен 4 жас үлкен ағасы да әскер қатарына алынған. Олар соғысқа кеткен уақытта артында хат танымайтын ата-анасы қалған. Соғыс ардагері Қанатбек Аяшев алғаш рет соғыстың дәл ортасына келіп вагоннан түсіргенде, денесі бөлшектенген солдаттар мен қанды көргенде естерін жия алмай қалғанын айтады. Бірақ уақыт өте келе ойлары үйреніп, бар мақсаттары жауды жеңу ғана болған.
Георгий Константин Жуковтың қарамағында болдым. Бірінші Беларусь майданында. Мен 18 жасымда осы Алматыда 89-шы ұрышылып айтқанда запасында істер қойып полк дейді ғой. Сол азғантай әскери дайындығы өткеннен кейін бізді соғысқа жіберді. Ол уақытта жол Новосибир арқылы жүреді. Сол Новосибир арқылы біз Сибир, Барнаул, Томск, Омск, Свердловск соның үстін барып майданға бардық. Ең алғашында айналайалға айтады ғой, қанша батыр болсаң да толқысымайтын кішкене адам бұлай үрейленбейтін жағдай болмайды ғой. Ол уақытта біз жаспыз, жаңадан бара жатырмыз. Бізді саяси жетекші, әскери жетекшілеріміз бар. Солар бізге үйретеді. Ең алғаш осы кезде бізді түнгі сағат 2-де вагоннан түсірді, айтты, қазір біз жаумен айқасамыз деді. Вагоннан түсірді, қолымызға бір-бір автомат берді, сосын айтты: "Анау военный неде киет бұтымызға неге?" Соның қалтасында пистон деген болады, кішкентай қалта. Әрбір адам өздерінің аты жөндерін жазыңдар. Қай облыстан, қай жерден келдіңдер, үйлеріңде кім бар, әкешек бар ма деп. Сол уақытта біз жаспыз ғой, білмейміз. Оказывается, ол қайтып кеткен адамдарды сол әдіс арқылы біледі екен ғой. Жан жағымыздан снарядтар бұрқылдап жарылып жатыр, та-та-та-та автоматтан оқ атылып жатыр. Ең алғаш үрейлендік, қорықтық, сонда енді отан қорғау міндетіміз ғой. Сосын бір екі күннен кейін үйреніп кеттік.
Соғыс жылдарында кеңес армиясының қатарына 1,200,000 аса қазақстандық шақырылды. Соғыс ардагері Қанатбек Аяшев соғыстағы жорығын Германияда аяқтаған.
Польшаның Висла деген өзені бар, соны алуға қатынастым. Польшаның орталық қаласы Варшаваны алуға қатынастым. Висла Одер деген керемет шайқас болды, немістер ең соңғы несі. Соған қатынастым, Бернді алуға қатынастым. Сөйтіп біз әскери жорықты Германияның Эльбе деген өзені бар, содан аяқтадым. 6 жыл армия қатарында болдым. Өліп атқан адамдар аузын ашып қалқадан түсіп жатыр, қалталарынан документтер шығып жатыр. Ең алғаш соны көрдік, үрейлендік қой. Адамның еті өліп кетеді дейді ғой қазақта. Сол рас екен, дірілдеп қорыққанымыз рас, соны несін жасырамыз. Әуелден біздің қасымыздағы орыс балалар өліп атқан немістердің тізесін басып тұрып, аяғы етігін шешіп кигендер де болды. Осы бір елді мекенді алу керек болды мысалы. Немістермен шайқасып жатырмыз, иә? Совет жауынгерлері мен немістерді қуып басып алдық. Осы уақытта енді атыстың атасы керемет ар жақтан автоматтан оқ атады, пулеметтен оқ атып жатыр. Тынымсыз енді адамдар қайтыс болады ғой. Онда арнайы адам бар. Жаңа қайтыс болған адамдарды жинап атарбаға, немесе машинеге бәрін біздің жауынгерлерді қайтыс болғанда жинап керіп алады. Сосын оны кәдімгі сол братский могилеге апарып жерлейді.
1941 жылдың 22 маусымы тарихта ең қайғылы күн. Екінші дүниежүзілік соғыстың басталған уақыты. Бұл күн қан майданда қаза тапқандар мен фашистерден еріксіз қорлық көргендерді, тылда еңбек етіп аштан қырылғандарды еске салады. Қанатбек Аяшев соғыста жеңіске жеткен жауынгерлер өмірден озып, жыл сайын майданға қатысқан сарбаздардың саны қысқарып, қара тізім ұзарып барады дейді. Оның айтуынша, соғыс ұрпақтың қанша есінде болғанымен, сол сұрапыл соғыс заманын көзімен көрген куәгерлермен бірге тарихтың маңызды естеліктері де жоғалып бара жатқан сыңайлы. Ол соғыс басталғаннан аяғына дейін қатысқан Қанатбек Аяшев Германияда жеңіс туы желбіреген уақытта туған еліне қайтпақ болған. Алайда мамандар тапшы болғандықтан тағы 6 жыл әскер қатарына алып қалған. Соғыс ардагері Қанатбек Аяшев өзі жиі еске алатын естелігімен бөлісті.
Бір кезде мынандай бір оқиға болды. Бізге команда былай деп бұйрық берді. Көлдің жағасына келдік. Ұзын көл. Шүйрік кегенде бізге мынандай 200 салатқа тапсырма берді. Осы жерде немістер кейін қада шегінбесін. Егер Крайм сұлшы шегінетін болса, қолға түсіріп оларды бізге штаб қайдап келесін деп бізді тапсырды. Сол жерге біз 200 салат жатып едік. Бір уақытта көлдің ар жағынан немістер сезіп қойды ғой деймін. Автоматтан оқ жаудырғанда кәдімгі жаңбырша-бұрша жауды. Біз басымызды көтермей жатып қалдық. Жақ тыйылмайды. Та-та-та-та-та-та-та-та деп пулеметтен атылып жатыр, автоматтан оқ атылып жатыр. Сол әлден уақытта оқ тынды. Тынғаннан кейін мен басымды көтеріп қарасам, жағы сізге өтірік маған шы қызым. Көлдің жағасында қамыс кәдімгі кашилкемен шабылғандай, жағы автоматтың оғынан бәрі қиылып түскен, іштеме жоқ. Сосын артында жатқан баланы қарасам, қимылдамайды. Ей, бұл не боқ оқтыып, бешері қайсы көтті, не болды деп. Мен кейін шегініп барып, аяғыммен қарқысынан тіртіп қалдым. Тіртіп қалып, мен басым көтерді. Мен тірісің бе деп, тірімін деді. Сосын да бай, енді біз мына ағаштың түбіне жасырып отырайық, мүмкін немістер келетін шығар деп. Сол айтқанда екеміз немістің ағаштың түбіне, биік ағаштың түбіне барып жасырып отырдық. Бұрып ата қарасақ, екі-үш неміс келатыр екен. Ана жігіт айтты, одан көрген екен, немістер келатыр деді. Үндемей отыр деді, жақындасын. Жақын келді. Бізге үйреткені бар ғой. Қанда қоқ қалт деп қолдарын көтеріп тұра қалды. Сосын мен автоматын келіттірдім де қасымда жігітке айтты, бар сен қалталарыңды қойын қоншын бәрін қара. Мүмкін пистолеті бар шығар, немесе басқа да суық қарулар бар шығар. Сізде қолында ештеме жоқ. Соны жақында келді де дірілдеп тұр жаңа. Цвайын кендерін Москауын капут дейді. Жаңа неміс бізге. Жек қасында жігіт айдап штаб қалып кетті.
Құрметті тыңдарман, сіздер соғыс ардагері Қанатбек Аяшевтің екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі естеліктерін тыңдап отырсыздар. Ол соғысқа 18 жасында өзінен 4 жас үлкен ағасымен қатар аттанған. Азығаны уақыт дайындықтан өткен соң, қолына мылтық алып, бойын билеген қорқыныш сезімін басып, жаумен шайқасқа түскен. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Ұлы Отан соғысы жылдарында ел басына төнген қаһарлы қатер миллиондаған кеңес адамдарын басқыншыларға қарсы күреске жұмылдырды. Қазақстан өзінің барлық мүмкіндіктерін адамдар, өндірістік қуаттар, табиғат байлығы мен рухани қорын майдан талабына бағындырды. 1939 жылы санақ бойынша Қазақстанның халқы 6 миллионнан астам адам болды. Оған соғыстың алдында және соғыс жылдарында майдан шептерінен көшірілген, сондай-ақ жер аударылған халықтар келіп қосылған. Соғыстың алдында әскери қызметте жүрген 178 мың қазақстандықты қоспағанда, соғыс жылдарында Қызыл армия қатарына 1 миллион 200 мыңға жуық Қазақстан азаматтары шақырылды. Майданға Қазақстанның әрбір 4-ші азамат аттанды. Еңбек армиясы мен құрылыс бөлімдеріне 700 мың адам шақырылды. Қанатбек Аяшев Қазақстаннан шақырылған сол 1 миллион 200 мың адамның бірі бола тұра, соғыстың аяғына дейін қатысқанымен ешқандай жарақат алмағанын айтады. Ол соғыс аяқталар кезде герман әскерлері аяусыз шайқасқа түсіп, бар күш-жігерімен соғысты деп еске алды.
Польшаның жерінде Висла өзені форсировать еткенде өте қатты не шайқас болды. Немістер берілмей, ең соңғы олар әлгі қақпанға түскен қасқырдай болып жанталасты ғой кейін кезде. Соғыстың аяқтап бітуіне жақынғанда немістер керемет шайқас. Біздің жақтарымыздан көптеген шығын болды, ол жақтан да көптеген шығын болды. Әйтеуір бірақ біздің совет жауынгерлері ол уақытта кішкене немістерге қарағанда біздің қай жағынан болмасын, тактика жағынан болсын, стратегия жағынан болсын кішкене басым болды ғой бізде. 41-ші жылда емес, 41-ші мысалы немістер басым болса, қай жағынан алса да әскери техника жан болсын, адам күш жағынан болсын, бізге өте қиын болды ғой. А кейінгі соғыс аяқтары кезінде біздің совет жауынгерлері өте күшті қаруланған, атақты сол кезде шыққан Катюша, басқа да көптеген әскери техникалар менен немістерді Варшавадан қуып шығып, Одер өзенінен кейін қудық біздің совет жауынгерлері. Жарақат болған жоқ. Атаң Бауыржан Момышұлы 4 жыл соғысқан асқанда жарақатқан жоқ. Рахымжан Қошқарбаев 300 метр жерді ана рейхстагқа тұғдыру үшін 6 сағат еңбектеп жете алмаған. О да неткен жоқ. Алла атаға қалайын десе, адамды қағат қызым. Әлгі атан қазақ мақалы бар. 40 жыл 40 болса да аз өле өтті деген. Мысалы үшін айтайық, Талғат Бегілдин өзінің аспандағы қыстың кітабында жазған 350 рет аспанға көтерілген. Сонда ол ешқандай жаратаған жоқ. Мен көрдіңіз бе қалай? Қандай оқиға осындан ойладым.
Соғыстан оралғаннан кейін Қантбек Аяжов 1951 жылы Алматыдағы мемлекеттік кино техникумында оқыған. Сонымен қатар тың еру жұмыстарына араласқан. Ол соғыс аяқталған соң тек 10 жылдан кейін ғана отбасын құрған. Оның соғыста жүріп жазған хаттары сақталмаған. Ағасы оң қолынан жарақат алып үйіне қайтып оралған соң хат алысып тұруға мүмкіндік алған. Оның сөзінен қарағанда соғыс туралы естеліктерін балаларына жиі әңгімелеп береді. Өйткені балаларын отан сүйгіштікке тәрбиелеуде үлкен рөл атқарады. Ал балалары мен немерелері соғыс туралы естеліктерін қызыға тыңдайтынын айтады. Қанатбек Аяшев қанша жыл өтсе де соғысты еске алғанда кеше ғана болып өткенде көз алдында барлық оқиғалар тұрады дейді.
Командир зенитный орудия болдым, званием сержант. Сол себепте мені жібермеді ғой, өйткені Закарпатский, Украинадан көп деген жас балалар келді. Оларды үйретуге тура келді жа, зенитке. Зенитті деген ауыраның оның нелері өте күшті. Барлық есеппенен келеді. Сосын мен келгеннен кейін 6-шы класс оқып жүргенде соғыс басталды ғой мен. Сонымен мектеп жабылып қалды, сонымен біз армияға кеттік. Келгеннен кейін енді армияда бізді үйретеді ғой енді соғыс біткеннен кейін. Әсіресе артиллерия жағы, математика жағын бізге көп үйретеді. Соны енді ептеп біз кішкене жақсы оқып алдық. Сол келгеннен кейін мен 4 жылдық осы Алматыдағы неге Алматы мемлекеттік кино техникумына оқуға түстім. 55-ші жылы бітіріп шықтым. Соны бітіргеннен кейін жаңағы кемпірменен семья құрдық 55-ші жылы. Алла тағала маған 5 қыз 3 ұл берген. 3 қызым 1 ұлым жерде, қалған 2 балам 2 қызым Құдайға тауба бар жер қасымдалар аман есен ойлап күліп. Олар қазір мектепте оқиды.
Құрметті тыңдарман, сіздер соғыс ардагері Қанатбек Аяшевтің 2-ші дүниежүзілік соғыс кезіндегі естеліктерін тыңдадыңыздар. Ол соғысқа 18 жасында өзінен 4 жас үлкен ағасымен қатар аттанған. Аз ғана уақыт дайындықтан өткен соң қолына мылтық алып, бойын билеген қорқыныш сезімін басып, жаумен шайқасқа түскен. Жүздеген мың қазақстандықтар ерлігі үшін ордендермен және медальдармен марапатталып, қазақстандық 500-ден астам жауынгер Кеңес одағының батыры атағын алды. Оның ішінде 2 қыз Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова болды. Соғыстан кейін батыр жұлдызы көрнекті әскер басшысы Бауыржан Момышұлына берілді. Адольф Гитлер өзінің соғыс жоспарын 1939 жылы Польша жеріне басып енуімен 2-ші дүниежүзілік соғыс басталды. Германия 1941 жылы өзінің басты қарсыласы деп есептеген КСРО-ға аяқ тіреді. Гитлердің соғыс жоспары «Барбаросса» деп аталды. Ол жоспар бойынша КСРО-ны 3-4 айда жаулап алып, оны болашақ соғыс жорықтары кезіндегі шикізат адам ресурсына айландырмақшы болды. Мен хабарым досымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.